gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu pe calea programului F260. Tematica acestor programe este constituită din citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, alternată de un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset, care sunt opera preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi se va începe cu versetul 13 al capitolului 18 al cărții Faptele Apostolilor, pe care îl vom citi îndată urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai întâi de aceasta însă, dați-mi voie să vă prezint un eveniment interesant din viața albanezilor. Se spune despre Skanderberg, care era un viteaz luptător, că a câștigat 23 de bătălii, dând dovada unei puteri neobișnuite, astfel că el a atribuit spadei sale virtuți supranaturale. Mahomed al II-lea i-a cerut lui Skanderberg să-i trimită spada sa. Acesta i-a trimis-o. Mahomed, după ce a examinat-o, i-a trimis-o înapoi spunându-i că nu poate înțelege cum de-a putut el săvârși atâtea vitejii cu această spadă, fiindcă el, în calitate de împărat, avea altele mai bune. La care Skanderberg a răspuns: cred, dar când i-am trimis spada, nu i-am trimis și brațul meu. Vedeți, dacă noi ne-am lăsat ca simple unelte în mâna lui Dumnezeu și prin noi se fac lucrări mari, să fim atenți. Să nu credem cumva că noi suntem cineva. Dumnezeu este totul pentru că El acționează cu putere. Deosebirea substanțială, esențială dintre spada lui Skanderberg, folosită de brațul lui, și noi, folosiți de brațul Domnului, constă în aceea că în timp ce spada nu se putea opune lui Skanderberg, ci oricum o mâna el, așa lucra, noi suntem înzestrați de Dumnezeu cu calitatea de a ne lăsa folosiți de El sau a nu ne lăsa folosiți de El. Aici intervine măestria noastră, să învățăm să fim cât mai mult asemenea Domnului Iisus, care toată viața Lui, după cum spune El însuși la Ioan 5:19, n-a făcut nimic de la sine, deci toată viața Lui a avut o singură grijă: să afle voia lui Dumnezeu și pe aceea să o împlinească. În felul acesta, Domnul Iisus a devenit, dacă vrem să interpretăm exemplul, o spadă deosebit de folositoare în mâna lui Dumnezeu, și Dumnezeu a putut-o folosi așa cum a și folosit-o, în mod deplin și desăvârșit. În același fel suntem chemați și noi. 1 Ioan capitolul 2, versetul 6 spune că cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, adică în toate amănuntele, ca și în toate problemele majore ale vieții, să ne interesăm de voia lui Dumnezeu, să căutăm să o cunoaștem și, în măsura în care am aflat-o, prin harul și puterea lui Dumnezeu, să o împlinim. Prin aceasta devenim în mâna lui o spadă cu care cucerește mari războaie și întotdeauna se va putea vedea, așa cum a spus și Skanderberg, că de fapt nu spada, nu noi înșine, ci brațul care ne-a folosit este cel care merită toată cinstea și cel care are toate meritele. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea acestui mesaj, făcând din noi toți unelte desăvârșite în mâna Ta, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Doamne, Doamne, nu vreau să mai știu nimic, nimic, decât să te laud pe tine, decât să mă lepăd de mine, decât să te ascult tot mai bine, decât să te laud pe tine, decât să mă lepăd de mine, decât să te ascult tot mai bine, decât să te ascult tot mai bine.
Venind acum la cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 13, așa după cum am anunțat în deschidere, a capitolului 18 a cărții Faptele Apostolilor, în care citim: și au zis, omul acesta țâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Cuvintele acestea sunt spuse de iudei care, învrăjbiți împotriva lui Pavel, l-au târât înaintea lui Galion, care era cârmuitor al Ahaiei, și au vrut să-i intenteze judecată și, dacă ar fi putut, chiar să-l și omoare. Pavel, deci, era în Corint și, pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au unit împotriva lui și au vrut de acum să se răzbune pe el. Vom afla în continuare cum au decurs lucrurile, cum a știut Dumnezeu să scoată de aici o slavă deosebită pentru numele Său, căci de aceea și îngăduise Dumnezeu această răscoală. Până atunci însă, haideți să medităm asupra acestui verset împreună cu preotul Niculiță, care este autorul acestor meditații. Ferice de credinciosul care nu face altceva decât să atâțe pe oameni să se închine lui Dumnezeu. Dacă ești prigonit pentru lucrul acesta, să te bucuri, fratele meu. A fi creștin înseamnă a fi închinătorul Dumnezeului cerului și al pământului și înseamnă a îndemna, a atâța, a aprinde și pe alții să se închine lui. Închinarea pe care sufletul trebuie să o aducă lui Dumnezeu este dincolo de orice lege sau tipic. Dacă este sinceră, Dumnezeu primește închinarea cu plăcere, pentru că El nu este legat de un loc sau de o formă. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr, spune însuși Domnul Iisus femeii samaritence în Evanghelia după Ioan capitolul 4 cu versetul 24. Astfel de închinători dorește Tatăl, spune cuvântul acolo, nu din aceia care fac un semn cu mâna. De ce țineau iudeii atât de mult la legea lui Moise? Ce le dădea ea dacă era trăită întocmai? Erau ei mai buni decât neamurile păgâne în mijlocul cărora trăiau? Vezi, dacă o religie nu te schimbă și nu te face mai bun decât ceilalți oameni, schimbă-o tu pe ea, schimbă-ți religia dacă religia nu te-a putut schimba pe tine. Dacă tu, care te numești credincios, trăiești la fel ca oamenii din lume, minți, furi, drăcuiești, înjuri, vorbești spurcat, te îmbeți, curvești, faci toate celelalte cu cei din lume, oare cu ce ești tu mai bun ca ei? Cu ce dovedești tu că tu ești creștin? Dacă religia pe care o ai nu te-a putut schimba și nu te deosebești de ceilalți, atunci, dragul meu, schimbă-ți religia. În legătură cu acest gând, Lucian Blaga scria undeva: în ce privește religia, ce avem? Și ascultați ce spune el. Un popor care stă cu sfințenie în slujba unui fetișism barbar, o mână de învățați în ale teologiei, stăpâniți de un dogmatism sec și sterb și o grămadă de servitori a altarului, formaliști și materialiști. Un astfel de mediu, în loc de a cultiva sentimentele religioase, ni le pervertesc. Mai dureros este că intelectualii și literatura noastră au uitat peste tot că în lume este posibilă și o religie, o religie vie și curată a Duhului și a libertății, emancipată de toate obiceiurile și gesturile de vrăjitorie ocultă ce ni le-au lăsat moștenire strămoșii dinainte de deluviu. Tot acest scriitor spune cu altă ocazie: religiile nu își recunosc cu reciprocitate Dumnezeii, după cum statele își recunosc guvernele. Între diversele religii, relațiile diplomatice sunt deci, prin definiție, rupte. Iudeii de odinioară erau stăpâniți de prejudecăți. și așa sunt astăzi toți cei care apără o religie care este abătută de la învățătura Noului Testament, învățătură venită prin descoperire dumnezeiască. Prejudecățile, spune un scriitor, sunt hârburile vechilor adevăruri, iar noii norii erorilor ce planează astăzi asupra vieții sunt scrumul vechilor adevăruri mistuite de flacăra aceleași gândiri care le-a zămislit cândva. Acest citat aparține lui Maxim Gorki. Fără silință nu poți ajunge la o gândire dreaptă, lipsită de norii erorilor și ai greșelilor. Numai sufletul care a venit cu adevărat prin credință la Domnul Iisus Hristos este izbăvit de rătăcire în gândire și în trăire, pentru că El, Mântuitorul, îi dă o nouă naștere. În versetul următor, la versetul 14 din Faptele 18, ni se arată reacția lui Pavel, care a fost târât în fața scaunului de judecată. Ni se spune, Pavel voia să înceapă vorba, când tocmai Galion, judecătorul, a spus iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea, de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință, iudeilor. În versetul următor vom vedea cele ce s-au întâmplat, acum să zăbovim puțin asupra acestui verset. Sunt momente când slujitorii Domnului, în fața oamenilor, vor să se apere, însă Dumnezeu le ia înainte și pune pe alții să-i apere. Cât de bine este să fii, deci, în mâna Domnului. Sfântul Apostol Pavel era pregătit să se apere împotriva învinuirii aduse, dar n-a fost nevoie, pentru că noul guvernator și-a dat seama că iudeii de fapt uneltesc și le-a respins învinuirea, explicându-le că Pavel n-a săvârșit nicio faptă rea sau vreo blestemăție. Zicând cuvintele acestea, Galion i-a alungat din sala de judecată. A nu te ține de o religie sau alta, a critica regulile ei sau ale unui sistem filozofic oarecare, nu înseamnă faptă rea și de dat în judecată vreunui tribunal. Omul este liber să creadă sau să nu creadă, să țină o învățătură sau să nu o țină. Important este să nu facă rău aproapelui, atingându-se de viața și de bunurile lui. Galion era în afara gândirii și sentimentelor iudeilor și nu avea nici despre Pavel vreun gând dinainte format. De aceea putea să judece drept. Numai când ești liber de jur împrejur, când ești neutru, poți gândi drept într-o problemă sau alta. Cel care este stăpânit însă de interese, de duh de partidă sau alergare după slavă de șartă, nu poate fi drept în gândire, în trăire sau în lucrare, pentru că el urmărește interesul lui. Adevărul se descopere numai acelora care sunt goi de ei înșiși, goliți de prejudecăți, interese și învățături moștenite. Tot așa, spune Domnul Iisus la Luca 14:33, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. În versetul următor, la versetul 15, Galion judecătorul continuă: dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Foarte drept a judecat acest om această autoritate de stat. Galion a apărat drepturile omului în mod desăvârșit. Religia sau o filozofie oarecare este ceva particular cu care statul nu are nimic comun atunci când e vorba să apere viața și libertatea cetățenilor. Tribunalele eclesiastice care condamnă pe oameni pentru credință, așa cum au fost cele ale Inchiziției, nu sunt de la Dumnezeu. Ele sunt cu totul împotriva Evangheliei. Fiecare religie zice despre sine că este singura adevărată și fiecare sistem filozofic se socotește singurul drept. Un proverb zice, întreabă-l pe melc și o să-ți spună cea mai frumoasă casă e rotundă. Păreri sunt, nu avem nimic cu ele, dar să nu fie impuse cu forță. Adevărul nu folosește niciodată sabia pentru a convinge pe cineva. Unde se folosește așa ceva, nu este adevăr. Iudeii de odinioară voiau să-și apere legea cu forța publică, de aceea au târât pe Pavel în fața tribunalului. Galion însă le-a zis, legea voastră, treaba voastră. Adevărat, spune un înțelept, toate adevărurile sunt legi, dar nu toate legile sunt adevăruri. Pe Galion nu-l interesa legea iudeilor, ci adevărul. El era pus să apere statul roman și nu o religie oarecare. Când te interesează adevărul, nu mai privești la oameni, nici la împrejurări, ci îl primește așa cum este, indiferent de urmări. Primești adevărul de dragul adevărului, fără să mai privești în jur. Un înțelept spunea că omul nu judecă adevărul intrinsec al vorbelor, ci îl pune în situații și indivizi. Fetișismul convingerilor altora este cea mai dezgustătoare formă a lipsei de personalitate. Numai adevărul îți dă personalitate, iar adevărul e Hristos. Pavel spunea în Galateni 2:20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, Hristos este personalitatea mea, vrea să spună cu alte cuvinte. Dea Dumnezeu să fie și a ta, iubite cititor și ascultător, să fie și a mea. Incidentul acesta culminează cu versetul 16 de la Faptele 18, în care aflăm că Galion i-a alungat de la scaunul de judecată. Dreptul roman avea ca deviză să se facă dreptate chiar dacă prin ea ar pieri lumea. Galion și-a păstrat neutralitatea, socotind că e mai bine așa decât să se bage în lucruri care îl depășeau și de pe urma cărora statul roman nu avea nici de pierdut, dar nici de câștigat. Însă, așa cum s-a mai spus și în alte meditații, Galion a făcut numai ceea ce Dumnezeu i-a îngăduit. Iudeii întârziau însă să iasă din sala de judecată, dar Galion a poruncit lictorilor să-i alunge cu forța din sală. Și i-a alungat el însuși, deci, prin lictorii lui, prin polițiștii lui, de la scaunul de judecată. Foarte dreaptă atitudine. Alungă și tu, urmașule a lui Hristos, fratele meu, pe toți aceia care vin la tine și te îndeamnă să judeci și să condamni pe cei care nu cred așa cum vor ei, ca partida lor. Nu te băga în lucruri din care împărăția lui Dumnezeu nu are nimic de câștigat. Tu ești reprezentantul acestei împărății. Iar dacă nu ești încă, Domnul să te ajute să devii acum și să fii la fel ca Galion, neutru față de lucruri care nu te privesc. În versetul următor, la versetul 17 din Faptele 18, vedem acum felul în care iudeii aceștia au reacționat când s-au văzut alungați de la scaunul de judecată, fără să fi căpătat ceea ce ar fi vrut ei, condamnarea lui Pavel. Ni se spune că toți au pus mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Aici avem de-a face cu o slăbiciune din partea lui Galion, care, în calitate de autoritate de stat, nu trebuia să îngăduie zarva și bătaia unui om chiar în fața lui. El era pus să păstreze ordinea și să apere viața cetățenilor, nici de cum să fie nepăsător. Caprei nu-i pasă de cearta oilor, spune un proverb african, iar un înțelept glăsuiește, nimic nu crește la umbra marilor copaci. Galion era mare, el se apăra pe sine, de aceea nu-l interesa nici adevărul, nici mântuirea oamenilor. Dacă vrei odihnă, crede, dacă vrei adevărul, caută și suferă. Galion era nepăsător față de suferința celui ce primea lovituri grele. Suferința semenilor noștri însă nu trebuie să ne lase niciodată nepăsători, ci să-i ajutăm atât cât ne stă în putință. Se pune întrebarea, cine era Sosten pe care îl băteau toți? Aici ni se arată că era fruntașul sinagogii. De ce îl băteau atunci iudeii? E posibil ca acest nou conducător al sinagogii să nu fi pledat bine pentru cauza iudeilor în fața lui Galion și atunci ei s-au răzbunat bătându-l. În tot cazul, dacă acest Sosten este același cu cel din 1 Corinteni 1:1, adică tovarăș de lucru al lui Pavel, înseamnă că după bătaia primită în fața lui Galion, el a devenit creștin întorcând spatele iudeilor. Din acuzatorul lui Pavel a devenit tovarășul lui de lucru pe ogorul Evangheliei. Bătaia primită l-a împins în brațele lui Hristos. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Prin ușa unei bătăi să intri în harul credinței și prin credință în viața veșnică. Slăvit să fie Domnul! La versetul următor, versetul 18 din Faptele capitolul 18, ni se spune apoi că Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruință. Sfântul Apostol Pavel n-a rămas în Corint, fiind încurajat de decizia lui Galion, ci pentru că Dumnezeu i-a vorbit și i-a poruncit ce să facă. Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu am mult norod, în cetatea aceasta, eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Versetele 9 și 10. Atât rămânerea într-un loc, cât și plecarea de acolo, pentru urmașul lui Hristos trebuie să aibă aceeași țintă, și anume vestirea cuvântului lui Dumnezeu, înălțarea Domnului Hristos, mântuirea sufletelor. Deci, totul atârnă de călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice stai, atunci să nu pleci. Dacă El zice pleacă, atunci să nu stai. Dumnezeu cunoaște nevoile lucrării sale și El hotărăște mișcările noastre dacă suntem slujitorii Săi. Timpul rămânerii în Corint al Sfântului Apostol Pavel a fost hotărât de Dumnezeu. Aici, în această destrăbărată cetate, a luat ființă una din cele mai mari biserici creștine de pe vremea aceea, pe care însă diavolul a necăjit-o mult cu diferite învățături și curente străine de adevărul lui Hristos. Totuși, biruința finală a fost a Mântuitorul nostru, care își apără cu blândețe și putere turma sa. În urmă, spune versetul, și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila. Câmpul de lucru era mare și Dumnezeu își folosea din plin slujitorul, trimițându-l colo sau dincolo, după cum era nevoie. În urmă a plecat. Să ne gândim totdeauna că există un în urmă. Deci, să nu ne legăm inima de nimic de pe pământ, ca să putem pleca liniștiți unde ne trimite Dumnezeu. Haideți acum să parcurgem câteva cugetări duhovnicești în legătură cu tălmăcirea numelor localităților amintite în acest verset. Corint înseamnă care este satisfăcut. Siria înseamnă ținut înalt. Chencrea înseamnă mei, hambar cu mei sau cu grâu. Adevăratul urmaș al Domnului Iisus, deși îi place să rămână într-un loc unde toți frații îl înconjoară cu dragoste, trebuie totuși să meargă mai departe în ținutul înalt al lucrării lui Dumnezeu, adică acolo unde este mai mare nevoie, după ce mai întâi trece pe la hambarul duhovnicesc și de acolo își umple sacul vieții cu grâul adevărului. Binecuvântat fie cuvântul lui Dumnezeu, din care și astăzi am primit bogate învățături și îndemnuri. Ce minunat este să te știi lucrător împreună cu Dumnezeu! Ce har bogat este să știi că atâta vreme cât lucrezi în via sa, El are mare grijă de tine, grijă deosebită, atât cu privire la cele materiale, cât și la cele spirituale, pentru că în funcție de vigurozitatea sănătății tale, în funcție de elanul cu care lucrezi, productivitatea lui crește sau scade. Facă Domnul Dumnezeu să ne grăbim toți, să devenim lucrători împreună cu El, în așa fel încât El să caute să ne binecuvinteze tot mai mult. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului E260. Dorim ca harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse din plin peste noi toți aceia care ne vom deschide inimile ca să le primim pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Iată-ne, iubiți ascultători, ajunși la o încheiere prematură a programului F260 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas îl vom folosi dând citire unei poezii al cărei titlu este Ce sabie măreață, cu semnul exclamării. Gândul călăuzitor al acestei poezii este un îndemn puternic și o îmbărbătare la o viață puternic trăită în slujba lui Dumnezeu, ne face cunoscute harurile pe care le avem din partea Domnului, haruri însă care vor lucra numai în măsura în care noi le punem la lucru.
Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Vom da deci citire poeziei Ce sabie măreață. Ce sabie măreață cumplită și temută e sabia oștirii lui Dumnezeu în luptă. Dar pentru cine o ține în teacă sau vitrină, e sabie degeaba și adună doar rugină. Ce foc în felinare, ce flacără în făcrie, este cuvântul vieții ce aduce bucurie. Dar și ce fum ridică un foc ce nu se aprinde când putregaiul lumii în miriște se întinde. Cuvântul e ciocanul ce sparge stânca tare și drum deschide în față spre noile hotare. Dar și ciocan ce rupe, distruge și strivește pe acela care întruna i se împotrivește. Cuvântul de la Domnul pătrunde în inimii moarte, el judecă simțirea și încheieturi desparte. El taie în adâncime și sparge sloi de gheață, în noi distruge răul ca să ne dea viață. Deci sabia luminii să iasă peste țară, ciocanul să cioplească, poporul să nu piară. E o cinste fără seamăn, dar și o datorie, să folosim cuvântul și-a Duhului tărie. Amin.
Cu Domnul să mergem înainte, cu Domnul să mergem cântând, când totul se stinge-n morminte, cu El biruim orișicând, când totul se stinge în morminte, cu El biruim orișicând, cu El biruim, cu El biruim, oricât de-ndârjită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de-ndârjită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Iisus e în veci împăratul, căci El e de-a pururi-a vin. Prin moartea plătit El păcatul, mormântul-i rămasa pustiu. Prin moartea plătit El păcatul, mormântul-i rămasa pustiu. Prin El biruim, cu El biruim, oricât de-ndârjită e lupta, cu Domnul Iisus biruim. Cu El biruim, cu El biruim, oricât de-ndârjită e lupta,